เจริญธรรมท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั้งหลายวันนี้พบอาตมาในรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองณฉากหน้าน้ำตกอย่างดีเลยมีน้ำตกเย็นสบายนะก็ฉากดีนะดูแล้วเห็นฉากเคลื่อนไหวน้ำตกไหลนะแต่ไม่มีเสียงไม่มีเสียงน้ำตกรบกวนหูดีมากเลยใช้ได้รายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองอาตมาเว้นการอ่านเพลงต่างๆมาหลายครั้งหลายคราแล้วคราวนี้มีเพลงที่ยังไม่ได้อ่านสู่ฟังอีกเพลงหนึ่งที่คิดว่าจะอ่านแต่ว่าจะยาวหน่อยหนึ่งเป็นเพลงคิดว่าจะหมดละนานๆจะเห็นเหมาะสมที่ควรจะเอาเพลงนั้นเพลงนี้มาอ่านตามเหตุการณ์ก็คงจะนานๆทีต่อไปทีนี้เพลงนี้ยังไม่ได้อ่านเท่าที่ควรจะอ่านออกอากาศสู่ฟังเพลงนี้จะเป็นเพลงที่สุดท้ายละคือเพลงจอมโจรบัณฑิตจอมโจรบัณฑิตหมายเลข10จอมโจรบัณฑิตหมายเลข10เปลือกเป็นสิ่งเห็นได้ก่อนเห็นได้ง่ายความรู้ขั้นอ่านขั้นคิดขั้นปริยัติขั้นทฤษฎีนั้นก็เป็นเช่นเปลือกคนรู้คนเห็นเปลือกจึงง่ายจึงมากจึงเกลื่อนกล่นและจะสร้างจะทำให้มากได้ง่ายได้เร็วหากจะใช้ความมากเท่านั้นเป็นเครื่องตัดสินเปลือกก็ต้องเป็นใหญ่เปลือกก็ต้องชนะเปลือกก็ต้องดีเพราะเปลือกย่อมมากย่อมดื่นดาดย่อมชัดง่ายเปลือกก็จะเป็นความถูกต้องเป็นอำนาจลักษณะดังนี้เองเรียกว่าโลกาธิปไตยหรือสังคมนิยมเปลือกส่วนการเอาแต่ความเห็นความรู้ของตนของตัวไม่ยอมเอาเหตุเอาผลของคนอื่นมาร่วมประกอบการตัดสินตนก็ต้องเป็นใหญ่ตนก็ต้องยืนกรานชนะตนก็ต้องยึดว่าดีตนก็จะต้องเป็นความถูกต้องเป็นอำนาจลักษณะดังนี้เองเรียกว่าอัตตาธิปไตยหรือเลือดเผด็จการสดๆแก่นเป็นสิ่งเห็นได้ทีหลังเห็นได้ยากความรู้ชนิดที่มีทั้งทฤษฎีมีทั้งการปฏิบัติจนได้ผลทั้งทางกายจริงและกระทั่งสูงสุดทั้งมีผลถึงขั้นจิตเป็นได้จริงแล้วนั่นคือผู้ที่รู้ทั้งเปลือกทั้งเป็นได้เป็นลำดับแล้วทะลุถึงกันในคนรู้คนเห็นของจริงทั้งเปลือกและทะลุถึงกันจึงมียากจึงมีได้น้อยและจะสร้างจะทำให้มากก็ได้ยากต้องภาคเพียรต้องอุตสาหะผู้รู้ผู้เห็นผู้เป็นได้ทั้งเปลือกและทะลุถึงแก่นชื่อว่าบัณฑิตแท้ดังนั้นการตัดสินที่ดีที่สุดจึงต้องใช้หมู่หรือใช้สภาที่มีแก่น ป็นหลักเป็นสำคัญคือในหมู่นั้นหรือสภานั้นต้องมีบัณฑิตแท้ร่วมด้วยเพียงพอยิ่งเป็นบัณฑิตแท้มากยิ่งดีมากยิ่งมีมากยิ่งจริงมากแก่นก็จะมีฤทธิคุณมีปัญญาอภินิหารแก่นจึงจะชนะแก่นก็จะนำพาให้เกิดความถูกต้องขึ้นในโลกจึงเป็นอำนาจลักษณะดังนี้เองเรียกว่าธรรมาธิปไตยหรือสันติภาพแท้สภาใดไร้แก่นหรือว่าไร้บัณฑิตแท้แม้จะตัดสินอะไรมตินั้นก็ไม่ถูกต้องดีไม่ได้ได้ไม่ดีจริงไม่ถึงที่สุดพระพุทธองค์จึงตรัสว่าสภาใดไร้บัณฑิตหรือแก่นมิใช่สภาผู้ที่ใช้แค่พลังมวลหมู่ชนที่เป็นเปลือกหรือผู้สร้างมวลประชาด้วยการระดมสะสมเพียงฉาบความรู้แม้จะมากปานใดปานใดและนำมาเป็นมติตัดสินจึงเป็นเพียงโลกาธิปไตยคือประชาธิปไตยไร้แก่นหรือสังคมนิยมเปลือกส่วนผู้ที่ไม่ฟังเสียงผู้อื่นหยุดยืนอยู่แต่ความเห็นของความรู้ของตนต่อให้คนที่มีฤทธิ์มีแรงมีอำนาจแต่มีดีแค่ขั้นเปลือกก็เป็นเพียงอัตตาธิปไตยหรือจะเป็นหมู่น้อยๆก็คือเผด็จการในรูปแบบต่างๆผู้มีปัญญาสุจริตมีความฉลาดกุศลจะเข้าใจกันจะเห็นบัณฑิตแท้จะเอาความรู้ของบัณฑิตแท้บ้างบัณฑิตรองบ้างเป็นหลักเป็นแก่นนำเป็นเครื่องตัดสินชี้ขาดเป็นที่สุดจึงเป็นธรรมาธิปไตยเที่ยงแท้ผู้มีปัญญาทุจริตมีความฉลาดเฉโกจะไม่เห็นแก่นจะเข้าใจบัณฑิตแท้ผิดด้วยซ้ำป่วยการกล่าวไปใหญ่ที่เขาจะรู้จะเห็นบัณฑิตรองๆได้ชัดดังนั้นเขาจะไม่มีแก่นไม่มีบัณฑิตถึงแก่นถ้ายิ่งหลงตนใหญ่คนเดียวก็จะไม่พึ่งแม้เปลือกอื่นไม่เอามวลกันเลยทำอะไรก็จะไม่คำนึงถึงคนอื่นไม่เผื่อผู้อื่นอยู่ที่ใดก็ไม่มีหมู่ไม่มีกลุ่มไม่มีสังคมที่อบอุ่นแน่นแฟ้นได้เป็นอัตตาธิปไตยไปตลอดกาลนานแต่ถ้าใครเป็นผู้มีปัญญาทุจริตมีความฉลาดเชโกที่เอาเปลือกอื่นและเอามูเอามวลด้วยก็จะพยายามหามูหาเปลือกที่ตนพึงดิ้นรนสะสมหรือว่าบังคับเอาได้ก็จะกลายเป็นมูที่มีแต่เปลือกจะสะสมมวลมากได้ง่ายๆเป็นหมู่ชนเปลือกเป็นสังคมนิยมเฟื่องเป็นประชาธิปไตยฟ้ามๆไม่มีเนื้อไม่มีแก่นไม่มีสันติภาพแท้แล้วก็พากันอยู่อย่างโลกีโลกีไปตามประสาโลกาธิปไตยซึ่งไม่ใช่ประชาธิปไตยหรือสังคมนิยมที่ดีสมวิเศษแท้เพราะเพียงเป็นมวลประชา ที่ไร้แก่นไม่แน่นผนึกกันเองด้วยสมัครใจยังเป็นสังคมนิยมที่มีเชิงกดขี่บังคับเข่นฆ่าล่าพรรคล่าพวกล่าอาณาจักรยังไม่เป็นสังคมที่มีธรรมาธิปไตยที่ดีถึงขีดแท้ที่เสียสละจริงที่จะไม่อิงไม่แอบโลกธรรมยังไม่อยู่กันอย่างพอใจแล้วในกฎในวินัยด้วยปัญญาตนเองสมัครใจเองจริงชนิดเรียกได้ว่าอิสระเสรีนิยมแท้ที่ไม่มีความลำบากใจในหมู่ผู้อยู่ร่วมแม้จะมีความลำบากใดก็ตนเองนั่นแหละที่ยินดีเต็มใจในความลำบากนั้นเพราะเพื่อความดีความเจริญอันเห็นด้วยญาณปัญญาของตนเองอยู่ชัดๆหากคนหรือสังคมใดยังบกพร่องยังไม่สมบูรณ์ดังกล่าวนี้นั่นคือยังมีความเป็นจอมโจรบัณฑิตแฝงปนอยู่อย่างง่ายดายมากบ้างกลางบ้างน้อยบ้างตามที่ยังมีจริงเป็นจริงโดยสัจจะที่มีอยู่ในคนในสังคมสองประเภททั้งประเภทอัตตาธิปไตยและโลกาธิปไตยซึ่งนับวันจะมาขึ้นมาขึ้นเป็นมิกสัญญีอย่างแน่นอนถ้าแม้ไม่พากันสร้างแก่นกันให้ได้หรือไม่อุตสาหะสร้างธรรมาธิปไตยขึ้นมาให้เป็นจริงให้ได้แท้ในคนในสังคม18สิงหาคม2525เพลงจอมโจรบัณฑิตหมายเลข10นี้เพลงจอมโจรหมายเลข10ที่อ่านจบไปนี้อาตมาเขียนไว้ตั้งแต่วันที่18สิงหาคม2525กี่ปีแล้วนะ27ปีแล้วทุกวันนี้เห็นสภาพจอมโจรบัณฑิตชัดไหมชัดมากแล้วเห็นว่าเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยยังเต็มไปด้วยอัตตาธิปไตยกับโลกาธิปไตยไม่มีธรรมาธิปไตยสภาเป็นสภายังทำไมไม่เป็นสภาล่ะเขาแสดงอิทธิพลอำนาจออกให้เห็นชัดเจนโอ้โหขนาดเตะกันถีบกันนี่ดูยังได้เลยไม่มีบัณฑิตแท้เลยไม่มีบัณฑิตแท้มีแต่บัณฑิตหลอกบัณฑิตเฉโกจบบัณฑิตโอ้โหบัณฑิตถึงขนาดดุษฎีบัณฑิตใช่ไหมเยอะนะน่าเอาละนั่นก็เป็นเรื่องของสังคมมนุษย์เป็นไปน่าเราก็ดูปัจจุบันดูมนุษย์ชาติที่เป็นอยู่แล้วก็ศึกษาแล้วเราก็พยายามช่วยเหลือมนุษย์ด้วยอย่างอาตมานี่ก็ศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือที่เห็นว่ามาไม่ดีไม่เข้าท่าก็เห็นก็น่าช่วยเหลือก็ช่วยเหลือใครพอช่วยได้ช่วยไปใครช่วยไม่ได้ก็คือช่วยไม่ได้นะเพราะว่าคนช่วยไม่ได้ก็จะไปทำไงได้ล่ะเขาช่วยไม่ได้มันเหลือเข็นเหลือขืนเหลือฝืนเหลือสร้างเหลือทำนะหรือเราจะช่วยเขาก็ไม่ให้ช่วยนอกจากเขาจะช่วยแล้วไม่ให้ช่วยด้วยเขายังมาหาว่าเรานี่แหละไม่ได้เรื่องอีกต่างหากก็มีเยอะแยะไปนะ เอาละอาตมาก็เกริ่นยาวอ่านเพลงไปซะยาวรายการสงครามสังคมธรรมะการเมืองที่ดำเนินรายการขณะนี้อยู่เป็นรายการสดๆณสันติอโศก นะถ่ายทอดอยู่ที่สันติอโศกออกพรรษาปุ๊บอาตมาก็มาที่สันติอโศกปั๊บนี่เลยแล้วก็มานั่งเทศอยู่หน้าน้ำตกของสันติอโศกนี่ทันทีทางบ้านก็จะได้เห็นว่านี่เป็นน้ำตกของสันติอโศกนะใครมาที่สันติอโศกนี่จะได้เห็นน้ำตกนี้ไม่ใช่น้ำตกปลอมเป็นน้ำตกจริงแต่ว่าที่ขณะนั่งเทศอยู่ขณะนี้เนี่ยจริงหรือปลอมคุณไปคิดเอาเองแต่น้ำตกนี้น้ำตกจริงไม่ใช่น้ำตกปลอมน้ำตกมีจริงอยู่ที่สันติอโศกนี่จริงๆแท้ๆเลยนะขอยืนยันนะนี่เป็นน้ำตกมาเมื่อใดก็นอกจากเขาไม่เปิดน้ำไม่ให้มันตกนะก็จะเห็นแต่หินนั่นแหละเห็นยังอยู่หินพวกนั้นเป็นชั้นก้อนหินเป็นเขาเป็นชั้นช่อของหินลดหลั่นจริงแต่ว่าเขาไม่ได้เปิดน้ำก็ไม่ตกให้เห็นเท่านั้นเองแต่ถ้ามาถึงเวลาที่เขาเปิดน้ำตกก็จะเห็นนะหมู่นี้พันธมิตรหรือว่าใครต่อใครเข้ามาที่สันติอโศกกันเยอะน้ำตกเขาก็จะเปิดเป็นเวลาอยู่นั่นเองนะไม่ได้เปิดกันทั้งวันทั้งคืนเพราะบางทีจะมีการใช้น้ำตกนั้นบริเวณนั้นจะบรรยายธรรมะบ้างทำกิจกรรมอะไรบ้างเทศบ้างก็ได้แล้วแต่ก็จะปิดน้ำตกตรงนั้นจริงๆเพราะว่าน้ำตกเสียงมันดังน้ำตกสูงพอได้เลยเสียงดังเพราะจำเป็นต้องปิดน้ำตกก็เทศตอนที่เปิดน้ำตกไม่ได้แต่ตอนนี้อาตมานี่ใช้อิทธิปาฏิหาริย์เทศหน้าน้ำตกได้โดยไม่มีเสียงเขาใช้เทคนิคนิดหน่อยก็ดูดีอย่างนี้แหละเป็นเทคนิคทางวิชาการทางโลกเขาใช้กันเขาทำกันก็ประกอบภาพประกอบอะไรขึ้นมาเป็นธรรมดาทำได้เดี๋ยวนี้เขาทำได้หลายๆอย่างนะเพราะงั้นหลายๆอย่างอย่าไปเชื่อในภาพมากมายที่เห็นด้วยตาทุกวันนี้นี่โอ้หลอกหน้าดูเลยขนาดที่แก่งักก็ยังแหมแต่งตึงยังได้เลยหลอกออกไปนี่ดูแต่งตึงได้อะไรนี่เป็นต้นนะเขาก็ว่ากันไปทีนี้มาเข้าสู่เรื่องราวแต่ก่อนเข้าสู่เรื่องราวก็ขอแนะนำผู้เปิดมาดูใหม่ๆตอนนี้โทรทัศน์ FMTV เราเนี่ยหรือเพื่อมนุษยชาติเนี่ยมีทั้งที่ถ่ายทอดทางดาวเทียมขณะนี้ก็นี่แหละรายการที่อาตมากำลังออกสดเนี่ยและมีทั้งฟรีทีวีนะโทรทัศน์สามัญที่มีตู้โทรทัศน์เนี่ยเปิดรับได้ตอนนี้ในระยะประมาณนะประมาณไม่กี่กิโลหรอกห่างจากสันติอโศกนี่ในรัศมีไม่กี่กิโลหรอกนะตอนนี้นี่นะใครมีโทรทัศน์ก็ลองเปิดดูเสิร์ชหาดูหรือว่าจูนดูได้ฟรีทีวีไม่ต้องใช้จานดาวเทียมตอนนี้เปิดแล้วเป็นโทรทัศน์ชุมชนนะที่กรุงเทพก็มีแล้วที่จังหวัดอื่นๆใดๆก็มีหลายจังหวัดนะอุบลเป็นต้นนะอุบลก็มีศรีสะเกษก็มีสุรินทร์ก็มีร้อยเอ็ดก็มีอย่างนี้เป็นต้นแม้แต่ตอนนี้เนี่ยก็รอไว้อีกสักนิดนึงเชียงใหม่ก็จะมีแต่ตอนนี้เครื่องที่ใช้อยู่ที่กรุงเทพตอนนี้เครื่องของเชียงใหม่เขาเอามาออกลองดูก่อนเดี๋ยวรอเครื่องของกรุงเทพที่จะมีรัศมีส่งได้มากกว่านี้ตอนนี้อันนี้เอามาลองก่อนเสร็จแล้วถ้าเครื่องของใหม่ที่จะมาออกมาติดตั้งที่สถานีที่กรุงเทพที่สันติอโศกนี้มาเสร็จเรียบร้อยตั้งก็จะส่งเครื่องนี้ไปให้แก่ทางลานนาอโศกตั้งสถานีจะตั้งอยู่ลานนาอโศกอยู่เชียงใหม่ก็ค่อยส่งอันนั้นไปนะผู้ที่ชมทางบ้านจะส่งประเด็นต่างๆมาส่งประเด็นต่างๆเข้ามาในรายการนี้จะเป็นการถามไถ่ปัญหาค้านแย้งติเตียนหรือจะชมเชยชมเชยไม่ต้องมากก็ได้เพราะว่าอาตมารู้สึกจะเมาเรื่องชมเยอะๆมีคนชมเยอะพอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอาตมายินดีในการติมากกว่ายินดีในการชมชมก็มีประโยชน์แต่อาตมานี่ไม่บอกอาตมาเห็นว่าจริงๆอาตมาไม่มีปัญหาเรื่องชมแต่เรื่องตินี่ดีขอให้ติจริงๆก็แล้วกันติตามความรู้ความเห็นของเราจริงๆติมาแล้วเราก็ได้แก้ไขเพราะการติเตียนกันเนี่ย นิคันเฮนิคะอรหังนะการติสิ่งที่ควรติเป็นประโยชน์มากการชมก็ดีนะปักคันเฮปักคะอรหังชมในสิ่งที่ควรชมก็ดีแต่ว่าติเป็นเรื่องหลักของศาสนาพุทธท่านตรัสถึงขนาดว่าจงคบหาแต่บัณฑิตผู้ที่ติเก่งๆนั่นเถอะบัณฑิตนะมีวงเล็บบัณฑิตที่เมื่อกี้ก็อ่านไปแล้วว่าบัณฑิตคืออะไรจงคบหาบัณฑิตที่ติเก่งๆแม้ไม่พูดพลาดไปนิดนึงติไม่ใช่นะจะเป็นสระเอะไปนิดนึงมันพลาดไปนิดขอไปนะจงคบหาแต่บัณฑิตที่ติเก่งๆนั่นเถอะจะได้ดีแต่ทายเดียวท่านตรัสอย่างนี้เลยเราควรมองผู้มีปัญญาใดๆที่คอยชี้โทษนี่คือติคอยกล่าวคำตำหนินี่คือติแท้ๆเลยภาษาไทยติตำหนินี่แหละคอยกล่าวคำตำหนิขนาบอยู่เสมอไปว่าคนนั้นแหละคือผู้ชี้ขุมทรัพย์คือผู้ชี้ขุมทรัพย์ควรคบบัณฑิตที่เป็นเช่นนั้นเมื่อคบหากับบัณฑิตชนิดนั้นอยู่ย่อมมีแต่ดีทายเดียวไม่มีเลวเลยซาบซึ้งเพราะคนที่ไม่ชอบใครตินี่มีอัตตามีตัวตนมีการถือดีถือตัวโอ้ข้ารู้ข้าบางคนไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยอะไรใครจะมาว่าข้าไม่ได้แตะไม่ได้ติไม่ได้นะแม้จะรู้ให้รู้แสนรู้ขนาดไหนก็เถอะนะตำหนิใครที่ยอมให้ตำหนิได้คนนั้นก็ดีคนนั้นเข้าใจในโลกนะในสังคมในมนุษย์ในความเป็นมนุษย์นะยังมีอะไรบกพร่องได้ก็ติไปนะไม่มีปัญหาอะไรหรอกอย่างอาตมานี่คนติคนว่าอะไรนี่อาตมาเข้าใจแล้วก็ได้ฝึกฝนมาจริงๆตามพระพุทธเจ้าท่านตรัสสอนเราก็พยายามเข้าใจคนตำหนิติเตียนหรือแม้แต่ยังว่าจะติเลยคนเขาด่าถ้าเขาด่าสาดเสียเทเสียอาตมาก็สาดต่อด่าสาดเสียเทเสียรู้มากคือด่าไม่มีเนื้อหาเลยด่าอะไรมาก็ไม่รู้ไม่บอกเนื้อหาด่าไม่มีเรื่องราวด่าเอาแต่คำหยาบหยาบคล้ายๆอะไรมาด่าเละๆไปงั้นไม่ได้เรื่องเลยดูแล้วเอ๊ะคำด่านี่มันด่าที่เราใช้ศัพท์ไทยว่าด่าสาดเสียเทเสียคือด่าเละเทะด่าไม่รู้สาระไม่มีเนื้อหาอะไรแต่ถ้าตำหนิหรือด่าอย่างมีเนื้อหาชี้เป้าชี้สิ่งที่มันผิดมันไม่ดีไม่งามอะไรจริงๆแก่เราแม้จะใช้คำหยาบคำหนักอย่างไรก็เราก็เอาเนื้อหาถ้าเรารับดูเนื้อหามาแล้วมาตรวจที่ตัวเราเองอ๋อเราผิดอย่างที่เขาว่าเลยแม้เราผิดอย่างร้ายกาจด้วยอย่างแรงด้วยยังไม่ดีจริงๆด้วยเขาน่าจะต้องตำหนิเราแรงๆอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าเราผิดหนักผิดไม่ดีจริงๆเลยเขาตำหนิเราแรงๆหนักๆยาวๆงั้นถูกแล้วควรกราบเคารพเขาเลยเขาติเตียนเราถูกต้องการติเตียนจึงไม่ใช่ของเลวการตำหนิติเตียนเป็นของดีในโลกถ้าสังคมกลุ่มใดไม่มีการตำหนิติเตียนกันมีบางสำนักบางที่โอ้อย่าไปว่าใครอย่าไปมองในแง่ร้ายอย่าไปตำหนิติเตียนใครก็จะเป็นยังไงเรื่องของเขาบาปใครบุญมันพูดแต่เรื่องดีๆเรื่องไม่ดีอย่าเอามาพูดสังคมนั้นสงบนะแต่กดเก็บกดและโง่ตลอดไปคือจะกลบในเรื่องผิดเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรกลบเพราะว่าพูดอย่างนี้แล้วทุกคนก็จะต้องกลบใช่ไหมจะต้องไม่พูดถึงไม่เอามาคิดไม่เอามานึกไม่เอามาวิจัยวิจารณ์ไม่เอามาทำอะไรเลยเอาแต่เรื่องดีๆมาพูดแล้วก็ทำแต่ดีๆๆๆๆๆๆเรื่องไม่ดีเรื่องผิดพลาดไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้ไม่ต้องศึกษาสังคมนั้นไปได้ช่วงหนึ่งแล้วเน่าสนิทสังคมนั้นเน่าสนิทเพราะจะฝังความชั่วฝังความไม่ดีไม่รู้จักสิ่งชั่วสิ่งไม่ดีในกันและกันและความชั่วความผิดความไม่ดีที่เป็นอย่างใดอย่างใดจะไม่ได้ศึกษาเลยจึงเรียกว่าโง่สนิทและได้สักพักหนึ่งไอ้ที่ปกที่ปิดหรือว่าที่สนับจะออกฤทธิ์ออกพิษออกฤทธิ์ออกพิษทีหลังเลอะเลยระเบิดแตกระแอกแหลกละเอียด ปไม่รอดเลยสังคมนั้นๆไปไม่รอดสังคมนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่อาตมาพูดแล้วพูดอีกหลายครั้งเลยว่าเป็นศาสนาที่มีตำหนิมีพูดถึงเรื่องความไม่ดีเรื่องของทุกข์เรื่องของเหตุแห่งทุกข์นี่คือหัวใจศาสนาพุทธทุกข์เป็นความไม่ดีเหตุแห่งทุกข์เป็นตัวเหตุร้ายของความไม่ดีเป็นสัจธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าคนพบเพราะฉะนั้นต้องรีบบอกกันใครมีทุกข์ใครมีเหตุแห่งทุกข์ช่วยบอกกันใครรู้เหตุผู้ใดนี่รู้ว่าคนนี้เหตุเพราะโกรธมันไม่ดีอย่างนี้ทำอย่างนี้ออกมาเหตุเพราะโกรธบอกกันใครเหตุเพราะโลภเพราะราคะบอกกันนี่พูดหลักๆนะเพราะฉะนั้นในรายละเอียดโกรธมันจะแสดงอย่างนั้นสภาพอย่างนี้ออกมาหรือว่าโลภมันจะแสดงท่านั้นท่านี้ราคะแสดงท่านั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงแต่งเป็นรูปนั้นเรื่องนี้ออกมาคนที่เข้าใจรู้นี่มาจากเหตุโลภมาจากเหตุโกรธบอกกันได้รีบบอกกันนั่นเป็นการปรารถนาดีเป็นศาสนาพุทธโดยแท้มีคนถามว่าทำไมศาสนาพุทธเป็นทุกขนิยมหรือไงเรียนแต่ทุกๆๆทำไมไม่เรียนสุขๆบ้างศาสนาพุทธเข้าถึงแก่นที่สุดสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นโลกียะสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเป็นโลกียะนะศาสนาพุทธนั้นจุดสูงของศาสนาพุทธคือหมดทั้งสุขหมดทั้งทุกข์ที่เป็นโลกียะเรียกว่านิโรธหรือนิพพานความหมดสุขหมดทุกข์นี่แหละคือจุดสำคัญของความเป็นนิโรธเป็นนิพพานเพราะฉะนั้นผู้ที่จะหมดสุขหมดทุกข์เป็นโลกีนี้ก็จะต้องรู้จักตัวกิเลสตัวที่มันพาไปสุขไปทุกข์ตัวกิเลสตัวนั้นคือตัณหาคืออุปาทานเรียกว่ากิเลสตัณหาอุปาทานนี่เรียกใช้ภาษาเรียกตัวไหนก็ได้กิเลสก็ได้ตัณหาก็ได้อุปาทานก็ได้แต่อุปาทานนั้นรู้ยากเพราะคำว่าอุปาทานนั้นเป็นตัวที่ติดยึดฝังนิ่งเป็นตัวเหตุที่อยู่ในเบื้องลึกของกิเลสจริงเบื้องลึกของในจิตใจเราถ้ามันแสดงอาการแสดงตัวตนเป็นลีลาออกมาเมื่อไหร่เรียกมันว่าตัณหานี่คือสภาพจริงที่อาตมาเอามาอธิบายเป็นภาษาไทยๆเป็นภาษาง่ายๆให้ฟังผู้ที่มีดวงตามีวิชาหรือมีญาณทัศนะมีวิชาข้อที่หนึ่งของวิชา8วิชา8นี่คือวิชาของพระพุทธเจ้าวิชาจรณะสัมปันโนวิชา8จรณะนะวิชา8จรณะ15เป็นของพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในพุทธคุณในพุทธคุณพุทธคุณ9เนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่ยพุทธคุณ9เนี่ยตัววิชาจรณะสัมปันโนนั่นแหละเป็นตัวเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้านอกนั้นเป็นเครื่องประดับเครื่องอลังการที่เราท่องมานะพุทธคุณ9มีขึ้นต้นองค์ที่1อันต้นว่าไงอรหัตโตแล้วก็อะไรต่อสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนเดี๋ยว1อรหัตโตอรหัตโตนี่ก็แปลว่าเป็นอรหันต์เป็นเครื่องอลังการไม่ได้บอกเนื้อนะจริงๆแล้วอรหัตโตอรหัตอรหัตโตเป็นความเป็นอรหันต์ความเป็นอรหะนะอรหัตโต2สัมมาสัมพุทโธ3วิชาจรณะสัมปันโน4สุขโต5โลกวิทู6อนุตตโรปุริสธรรมสารถิ7สัทธาเทวนุสสานัง8พุทโธ9ภควา9คำอรหังก็คือเป็นผู้ที่ก ไกลกิเลสเป็นลักษณะเท่านั้นเองไกลกิเลสก็ต้องเรียนรู้กิเลสคืออะไรอรหัตโตสัมมาสัมพุทโธ2สัมมาสัมพุทโธก็เป็นผู้ที่ตรัสรู้เองโดยชอบเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติแบบตรัสรู้เองโดยชอบก็เป็นของพระองค์อ่ะนะสัมมาสัมพุทโธ3วิชชาจรณะสัมปันโนนี่ก็คือวิชชาท่านเป็นผู้ที่มีวิชามีจรณะเข้าถึงสัมปันโนเป็นผู้ที่ถึงสิ่งเหล่านี้ครบครันแล้วนี่แหละวิชาและจรณะนี่แหละคืออะไรวิชาจรณะสัมปันโนนี่แหละคืออะไรนอกนั้นต่อจากวิชาจรณะสัมปันโนแล้วอะไรต่อสุคโตผู้ไปแล้วด้วยดีอย่างนี้เป็นต้นโลกวิทูผู้รู้ชัดเจนในที่หมดโลกที่เป็นไปต่างๆรู้แจ้งความเป็นไปความวุ่นวนความคนความเกิดอยู่ดำเนินอยู่วนเวียนอยู่ในโลกที่วนเวียนโลกเนี่ยโลกเนี่ยโลกท่านเป็นผู้รู้วิทูโลกกับวิทูอนุตตรโรผู้อยู่ผู้มีสิ่งที่เหนืออะไรทั้งหมดไม่มีอะไรเหนือเท่าอนุตตรโรนะนี่เป็นอลังการเป็นเครื่องบอกในความหมายต่างๆแม้จนสุดท้ายภควาไม่มีอะไรเป็นตัวแสดงเนื้อหาของศาสนาแท้ทั้ง9คำก็คือคำว่าวิชชาจรณะนี่เป็นเนื้อหาของศาสนาแท้ของพุทธโดยตรงนะวิชชาจรณะสัมปันโนเพราะถ้าผู้ใดไม่มีความรู้ในชาวพุทธไม่มีความรู้ในจรณะ15วิชชา8ก็คือผู้ไม่รู้จักศาสนาพุทธจรณะ15รู้จักศีลรู้จักอัปปนกปฏิปทา3รู้จักสัทธรรม7ศรัทธาหิริโอตตปะนะพระหุสูตรวิริยะสติปัญญาศรัทธาอีก7ศรัทธรรมไม่ใช่ศรัทธาอีก7แล้วก็รู้จักฌานแบบพุทธศรัทธรรม7แล้วก็ฌานอีก4ฌาน1ฌาน2ฌาน3ฌาน4เป็นพฤติกรรมของคนทั้ง15เนี่ยเรียกว่าจรณะพฤติกรรมหรือความประพฤติหรือพฤติของทางกายทางจิตหมดอยู่ในนี้กายวาจาใจอยู่ในนี้นะไตรสิกขาก็อยู่ในนี้รวมวิชาด้วยนะไตรสิกขาต้องมีวิชาด้วยวิชาเป็นปัญญาจรณะนี่ก็ต้องมีปัญญาประกอบไปด้วยทั้งหมดทั้ง15มีศีลไม่มีปัญญาใช้ไม่ได้ศีลกับปัญญาต้องอยู่ด้วยกันเนี่ยเรียนในพระไตรปิฎกเล่ม9นี่แหละจะมีสูตรที่จะพระพุทธเจ้ายืนยันชัดเจนว่าศีลปัญญาต้องอยู่ศีลอยู่ที่ไหนปัญญาอยู่ที่นั่นปัญญาอยู่ที่ไหนศีลอยู่ที่นั่นแล้วช่วยกันเป็นมาตาและปิตาเป็นแม่เป็นพ่อที่จะทำให้สัตว์โอปปาติกะหรือจิตวิญญาณเกิดเป็นแม่เป็นพ่อให้จิตวิญญาณเกิดเป็นโอปปาติกะโยนิโอปปาติกะคือจิตวิญญาณจิตวิญญาณจะเกิดได้เพราะต้องมีแม่มีพ่อศีลกับปัญญานี่ศีลเป็นแม่ปัญญาเป็นพ่อพระเจ้าผู้ใดเข้าใจศีลว่าใช้ศีลใช้ปัญญาปฏิบัติตนเป็นจรณะเนี่ยก็จะบรรลุทำให้จิตวิญญาณของเราสะอาดขึ้นบรรลุธรรมขึ้นไปถึงอรหันต์โสดาสกิทาอนาคาอรหันต์ได้อย่างแท้จริงนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะถ้าเราไม่เข้าใจไม่รู้ไม่รู้ในศีลคืออะไรปัญญาคือแล้วก็ใช้ไม่เป็นปฏิบัติไม่ถูกไม่รู้จักวิธีปฏิบัติมิจฉานะออกนอกลู่นอกทางมันก็ไม่บรรลุแท้นะอาตมาได้นำพระไตรปิฎกเล่ม9เอาสูตรแรกของพระไตรปิฎกเล่ม9คือพรหมจารสูตรมาอ่านสู่ฟังหมดแล้วจบแล้วแล้วก็บรรยายมาเรื่อยสรุปรวมกันอยู่สรุปบรรยายเพื่อที่จะให้เห็นรายละเอียดของธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือวิชาของพระพุทธเจ้าว่าสุดยอดละเอียดละออและจะปฏิบัติต้องรู้ต้องเข้าใจอย่างนี้แม้แต่ที่อาตมากล่าวแล้วเมื่อกี้นี้ถ้าไม่เข้าใจจรณะไม่เข้าใจวิชาแล้วเราก็ไม่มีวิชาไม่มีจรณะไม่มีความประพฤติหรือปฏิบัติแล้วไม่ได้มีพฤติกรรมอย่างนั้นไม่สำเร็จหรอกไม่บรรลุนะ ที่อาตมาย้ำยืนยันมาถึงการปฏิบัติเพื่อรู้สติปัฏฐาน4นะการปฏิบัติไปจะต้องรู้สติปัฏฐาน4แล้วไปค้างอยู่ที่เวทนาในเวทนาค้างมาหลายวันแล้วค้างมาจนกระทั่งบางคนอาจจะลืมลืมไปแล้วอธิบายมาถึงว่าจะได้อธิบายขยายความว่าเราจะต้องมีผัสสะเป็นปัจจัยนะขอทวนตรงนี้ก่อนก็แล้วกันทวนว่าธรรมะของพุทธเจ้านั้นจะต้องปฏิบัติมีผัสสะรู้จักเวทนานะอย่างที่พุทธเจ้าตรัสสรุปในพรหมชาตสูตรนี่แหละพอท่านตรัสถึงลักษณะของทิฏฐิต่างๆแต่ละบทแต่ละบทมาแล้วท่านก็จะสรุปว่าเรื่องนี้ตถาคตรู้ชัดว่าฐานะเป็นที่ตั้งแห่งทิฏฐิเหล่านี้อันบุคคลถือไว้อย่างนั้นแล้วยึดไว้อย่างนั้นแล้วย่อมมีคติอย่างนั้นมีพบเบื้องหน้าอย่างนั้นและตถาคตย่อมรู้เหตุนั้นชัดทั้งรู้ชัดยิ่งกว่านั้นทั้งไม่ยึดมั่นความรู้ชัดนั้นด้วยเมื่อไม่ยึดมั่นก็ทราบความเกิดความดับไปคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายคุณและโทษของเวทนาทั้งหลายกับอุบายเครื่องอุบายเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงจึงทราบความดับได้เฉพาะตนเพราะไม่ถือมั่นตถาคตจึงหลุดพ้นความแค่นี้แหละเป็นการสรุปภาคการปฏิบัติแล้วก็เป็นความรู้ทางปัญญาปัญญาจะรู้ความเกิดปัญญาจะรู้ความดับปัญญาจะรู้คุณปัญญาจะรู้โทษของเวทนาแล้วก็รู้อุบายอันเป็นเครื่องออกไปจากเวทนาเหล่านั้นตามความเป็นจริงหมายความว่าต้องมีลักษณะของเวทนาลักษณะของอุบายเครื่องออกคือวิธีปฏิบัติคือมรรคองค์8คือโพธิปักขิยธรรม37คือจรณะ15คือไตรสิกขาอะไรงี้เป็นต้นนี่คือหลักเกณฑ์ที่จะต้องเข้าใจความหมายของตัวชี้บ่งชี้บอกว่าปฏิบัติอย่างนี้ปฏิบัติศีลและก็อัปปนกิจอนัปกปฏิปทา3แล้วก็จะมีพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเป็นสัตธรรม7เกิดฌานนี่คือจรณะ15หรือปฏิบัติจะต้องประพฤติพิจารณาเห็นจริงในสติปัฏฐาน4แล้วก็จะต้องมีสมัปปทาน4มีสังวรประทานสำรวมอินทรีย์แล้วก็คอยสังวรทั้งนี่แหละมีประหารประทานจะประหารตรงไหนประหารอะไรก็ต้องรู้ความหมายว่าจะประหารตรงไหนประหารสมุทัยท่านก็ตรัสไว้ชัดในอริยสัจ4แล้วนะต้องรู้ตัวทุกข์เหตุแห่งทุกข์พอจับเหตุในทุกข์แล้วก็ประหารตัวนี้ประหารตภาท่านก็ตรัสไปหมดแล้วนะสังวรประทานประหารประทานให้เกิดผลภาวนาประทานภาวนานี่ไปแปลกันว่าเป็นภาคเป็นวิธีปฏิบัติไม่ใช่ใครไปแปลภาวนาว่าวิธีปฏิบัตินะผิดภาวนาเป็นการเกิดผลเพราะฉะนั้นใครทำให้เกิดพอเกิดเป็นเกิดมีขึ้นหรือเจริญขึ้นสภาพที่เป็นสภาพที่มีสภาพที่เกิดขึ้นนั่นคือความหมายคำว่าภาวนาการทำให้เกิดขึ้นตามการทำให้มีขึ้นหรือการเจริญขึ้นการมีผลขึ้นจากการปฏิบัติภาวนาภาวนาใหม่ความสำเร็จที่เป็นผลความสำเร็จที่เป็นภาวนาความสำเร็จที่เป็นภาวะอันปรากฏภาวะก็คือสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงๆที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติปฏิบัติทานก็ดีปฏิบัติศีลก็ดีและเกิดภาวนาเพราะฉะนั้นบุญกิริยาวัตถุ3ทานนามัยศีลละมัยภาวนามัยตัวภาวนานั้นไม่ใช่ตัวปฏิบัติตัวปฏิบัติคือทานกับศีลพอปฏิบัติทานแล้วก็มีปัญญารู้จักทินนังยิบถังหุตังก็เลยทานทานที่ให้แล้วมีผลเป็นภาวนาใหม่เป็นปรมัตถ์ลดกิเลสได้หรือถือศีลปฏิบัติวิธีการปฏิบัติคือศีลการถือศีลนี่คือยิบถัง ทินังยิทังหุตังหุตังนั่นแหละคือตัวภาวนาใหม่หุตังนั่นแหละคือตัวจิตที่เมื่อสังเวยแล้วมีผลบวงสรวงที่สังเวยแล้วก็คือทำพิธีทำวิธีปฏิบัติแล้วจิตมันเกิดผลจิตมันได้ผลได้ว่าหุตังอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่จะเข้าใจชัดเจนอย่างนี้แล้วก็เลอะเทอะไปหมดเพราะฉะนั้นสัมมประธานนะสังวรประธานประหารประธานภาวนาประธานก็เกิดผลแล้วก็รักษาผลอนุรักษณาประธานอย่างนี้เป็นต้นด้วยอิทธิบาท4อิโพธิปักขยธรรมข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ1สติปัฏฐาน4ข้อ2สัมมประธาน4ข้อ3อิทธิบาท4ปฏิบัติแล้วก็จะเกิดผลในร่างกายเราเรียกว่าอินทรีย์5แล้วก็เกิดกำลังหรือว่าผลที่ดีเจริญขึ้นเจริญขึ้นเดียวอินทรีย์คือไปจนสุดท้ายเป็นพละห้าส่วนสองหลักของโพธิปักขิยธรรมข้อ6ข้อ7คือโพชฌงค์7และก็มรรคองค์8โพชฌงค์7ก็จะต้องรู้ว่าความหมายของสติความหมายของธรรมวิจัยความหมายของวิริยะและคุณก็ไปประพฤติให้มันเกิดสติอย่างโพชฌงค์ธรรมวิจัยอย่างโพชฌงค์วิริยะอย่างโพชฌงค์โพชฌงค์หมายความว่าอะไรโพชฌงค์หมายความว่ามันเป็นองค์ธรรมที่พาไปสู่นิพพานพาไปสู่ความตรัสรู้เพราะฉะนั้นถ้าคุณมีสติไม่อยู่ในคุณสมบัติถึงขั้นพาไปสู่การตรัสรู้เป็นสติบุตรชนเป็นสติกัลยาณชนไม่ใช่สติของอริยชนคุณสมบัติของสติยังไม่ถึงขั้นอริยชนไม่พาไปถึงความตรัสรู้หรือธรรมวิจัยคุณจะไปวิจัยอะไรทุกวันนี้โอ้โหนักศึกษานักวิชาการอะไรวิจัยกันเป็นเล่มๆเล่มๆโอ้โหเยอะแยะไม่ใช่วิจัยอย่างนั้นวิจัยอะไรก็แล้วแต่ทางโลกโลกีไม่เกี่ยววิจัยธรรมธรรมวิจัยวิจัยธรรมโดยเฉพาะธรรมที่จะพาให้บรรลุนิพพานที่จะพาไปสู่การตรัสรู้นะเพราะงั้นธรรมวิจัยก็ต้องมีคุณสมบัติถึงขั้นสัมโพชฌงค์เป็นองค์ในการพาไปสู่ความตรัสรู้วิริยะก็ต้องเป็นวิริยะที่อยู่ในองค์ประกอบของทางปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานเพื่อไปสู่ความตรัสรู้ไม่ใช่วิริยะกำลังวิริยะภาคเพียรที่จะไปปล้นกำลังจะไปจี้กำลังจะไปต่อสู้ทางอะไรก็แล้วแต่ซึ่งเป็นโลกีไปทั้งนั้นไม่ใช่วิริยะอันนี้วิริยะสัมโพชฌงค์นี้เป็นความภาคเพียรที่ปฏิบัติมีองค์ธรรมที่จะพาไปสู่นิพพานในขณะที่คุณกำลังทำงานที่เป็นสุจริตงานอนวัชชะงานอะไรก็แล้วแต่คุณจะให้มีโพชฌงค์ทั้ง3สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ด้วยในการปฏิบัติธรรมที่จะมีการปฏิบัติเพื่อไปสู่นิพพานนี่แหละลืมตานี่แหละได้มั้ยได้ของพุทธได้ไม่ใช่ว่าจะต้องปลีกตัวไปนั่งหลับตาสมาธิสะกดจิตไม่ใช่เลยฌานของพุทธไม่ต้องนั่งหลับตาฌานของพุทธไม่ต้องเป็นนั่งสมาธิของพุทธไม่ต้องเป็นนั่งหลับตาสะกดจิตฌานของพุทธเกิดจากจรณะปฏิบัติมามีศีลเป็นต้นมีอัปปนกปฏิปทา3แล้วก็จะเกิดจิตที่เป็นศรัทธาเป็นหิริเป็นโอตตัปปะเป็นปหุสูเป็นวิริยะเป็นสติเป็นปัญญาเป็นอินทรีย์ขึ้นในนี้แหละคืออินทรีย์ทั้ง7นี่คืออินทรีย์คือศรัทธานั้นตัวหนึ่งนะศีลน่ะเป็นหลักต้นแล้วนะศรัทธาฉันในศรัทธาในอินทรีย์5ไม่มีคำว่าศีลหรอกมีศรัทธามีวิริยะมีสติสมาธิปัญญาเพราะจะเกิดศรัทธาวิริยะก็จะเกิดแน่วิริยะสติปัญญาอยู่ในสัทธรรม7นะศรัทธาวิริยะสติเกิดแน่วิริยะสติปัญญาแล้วก็ศรัทธาวิริยะสติสมาธินี่แหละคือจิตถึงขั้นฌานก็คือจิตเป็นสมาธิจิตมันจะสั่งสมคุณสมบัติขั้นไปลดกิเลสลงลดกิเลสลงแล้วก็เป็นคณิกะสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิขอฝ่ายเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิไปตามลำดับจริงๆเป็นอินทรีย์นะสติสมาธิปัญญาแน่นอนปัญญาหายไปไม่ได้เพราะฉะนั้นในสัทธรรม7นี่ก็คืออินทรีย์5พละ5เป็นที่สุด เพราะฉะนั้นโพชฌงค์7มันเป็นขั้นตอนโพชฌงค์3เป็นตัวปฏิบัติแท้สติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปฏิบัติได้ลำดับขึ้นมาตามลำดับคุณก็จะเกิดปิติสัมโพชฌงค์ปิตินี้ก็เป็นปิติที่ได้ทางธรรมในองค์ฌานนั่นแหละจิตพอปฏิบัติได้โอ้โหใช้วิธีปฏิบัติแล้วก็ควบคุมวิธีปฏิบัติอยู่อย่างเคร่งเลยนะเป็นฌานที่1วิตกวิจารนี่คือการควบคุมวิธีปฏิบัติว่าเก่งตอนนี้ได้นะได้คือหมายความว่ากิเลสไม่มีกิเลสไม่มีแต่โอ้โหคุมเคร่งเลยนะมีวิตกวิจารคอยระวังระวังวิตกท่านที่แปลเป็นภาษาไทยว่ายังกังวลกังวลอยู่ยังห่วงห่วงยังปล่อยไม่ได้ยังไม่สบายยังไม่ได้โดยยากได้โดยไม่ลำบากในฌานนั้นสิยังฌานที่หนึ่งยังไม่ใช่เนี่ยมิเป็นฌานหนึ่งแต่มีปิติแล้วเริ่มทำได้เริ่มทำได้แม้จะยังลำบากลำบนบางทีเจ็บเนื้อเจ็บตัวด้วยซ้ำไปนะก็เป็นเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาเนี่ยนี่แหละคืออาการของเนกขัมมสิตะโทมนัสเวทนาในฌานหนึ่งนี่แหละในฌานหนึ่งนี่แหละเป็นตัวสำคัญเลยชี้เอาทีนี้เข้าสู่พอถึงเวทนาแล้วขออธิบายเข้าสู่เวทนาอาตมาค้างเวทนามานานก่อนจะพูดถึงเวทนานี้ขอเปิดฉากมันยาวนะเรื่องมันเยอะรู้มากยากนานจริงๆเลยอาตมาต้องเปิดให้ละเอียดต้องพยายามซ้ำแล้ววนแล้ววนเล่าใครรำคาญก็ขออภัยใครไม่รำคาญเรียกว่าเบิกบานในธรรมฟังธรรมะอาตมาพูดไปวนไปวนมาซ้ำไปซ้ำมายิ่งฟังก็ยิ่งทราบซึ่งยิ่งฟังก็ยิ่งจำแม่นยิ่งฟังก็ยิ่งเข้าใจละเอียดละออขึ้นมาคนนั้นมีอานิสงส์ในการฟังธรรมแน่ถ้าใครฟังอาตมาแล้วรำคาญคนนั้นมีมานะมีอัตตามานะถือดีแม่พูดซ้ำอยู่ได้ถือดีเอาหน้าคุณเห็นใจคนที่เขาไม่ค่อยจะเก่งเท่าคุณหน่อยพูดซ้ำพูดซ่านี่เขาก็ยังไม่ค่อยเข้าใจก็เผื่อเขาหน่อยพอไปนี่มันออกอากาศไปโอ้โหห้องเรียนอาตมามันกว้างถึงระดับนอกโลกขอไปไม่นอกโลกนอกประเทศไปประเทศต่างๆนะมันกระจายมันส่งไปขนาดนี้เนี่ยทั้งอินเทอร์เน็ตก็มีนะโทรทัศน์นี่ก็ไปถึงดาวเทียมนี่ออกไปถึงต่างประเทศได้บางประเทศนะไปถึงได้มันส่งไปถึงได้นะหวังให้ใจคนอื่นเขาบ้างนะเราลดอัตตามานะของเราเถอะอย่าถือดีว่าคุณได้ดีฟังแล้วเข้าใจดีแล้วอย่ารำคาญอย่าไปนั่นน่ะจำดีๆฟังไปซ้ำซากก็ไม่เป็นไรถือซะว่าฟังเพลงที่คุณชอบมันไพเราะเนาะมันดีเนาะซาบซึ้งเนาะก็ฟังซ้ำฟังไปทำใจอย่างนั้นสินะฟังซ้ำฟังซากนะแต่มาต้องซ้ำต้องซากใครจะว่ายังไงก็ช่างนะใครจะว่าแต่มาโอ้พูดวนพูดซ้ำอยู่นั่นแหละองค์นี้ไม่ไปไหนสักทีไปคุณรู้อาจจะมาอาจจะกล้าไปไม่พูดพลาดไม่เร็วนักเพราะอาจจะมาไม่เก่งเท่าไหร่แต่มาขอไปขนาดนี้แหละใครเก่งไปเพื่อพาเร็วไปพาจบได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีไม่กี่วันมาช่วยอาตมาหน่อยอาตมาต้องการนะอาตมาเก่งเท่านี้ก็ขอทำเท่านี้นะใครเก่งไปก่อนนะอาตมาก็เก่งเท่านี้ก็ขอไปตามประสานะที่อาตมาอยากจะอธิบายก่อนที่จะเจาะลึกเข้าไปสู่เวทนาในเวทนาถึง108อย่างพิสดารก็คือจะต้องขอพูดถึงต้นทางของหลักเกณฑ์ของพุทธเจ้าก่อนว่าถ้าคุณไม่รู้จักเวทนาอย่างที่อาตมาอ่านไปแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าเนี่ยถ้าเว้นเวทนาเสียแล้วนะท่านตรัสอย่างนั้นเลยนะในมุมในตรงไหนล่ะท่านบอกว่าถ้าเว้นเวทนาเสียแล้วตรงไหนล่ะอาตมาก็ไม่ได้โค้นมาอีกแล้วตอนนี้นะมีอยู่เหมือนกันในสูตรนี้แหละนะถ้าเว้นเวทนาเสียแล้วก็จะไม่อะไรนะจะไม่รู้สึกได้เพราะฉะนั้นฐานะที่จะมีได้ที่ฐานะที่จะมีได้ไม่มีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทิศในสูตรนี้แหละในพระมุจจาสูตรนี้พูดแล้วก็ลืมนะไม่ได้โน้ตมาเขียนมาเหมือนกันโน้ตจุดสำคัญมาเสร็จแล้วอาตมาก็นะเลอะเทอะๆนะอย่างนี้แหละอาตมาก็เก่งเท่านี้นะแล้วท่านคงพอจะจำได้ผู้ใดที่ฟังอาตมาบรรยายมานะท่านก็ตรัสว่ามันจะต้องมี ผัสสะเขาเหล่านั้นเวทผัสสะแล้วจะรู้สึกได้นั่นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้นี่ก็ชัดเจนเพราะงั้นถ้าผู้ใดเว้นเว้นผัสสะแล้วก็เว้นเวทนามีผัสสะแล้วก็มีเวทนาตัวนี้แหละถ้ามีผัสสะแล้วที่จะมีเวทนาตามคำสอนพระเจ้าทั้งนั้นแหละมีผัสสะในมูลสูตรก็ดีในปฏิจจสมุปบาทยิ่งตรงเลยมีผัสสะมีเวทนามีตัณหามีอุปทานอะไรพวกนี้นั่นเป็นรายละเอียดในมูลสูตรไม่ถึงขนาดนั้นในมูลสูตรนี้จะมีผัสสะมีผัสสะเป็นเหตุแล้วก็มีเวทนาเป็นสโมสรนาอย่างนี้เป็นต้นไล่มามีฉันทะเป็นมูลมีมนสิการเป็นแดนเกิดมีผัสสะเป็นสมุทัยเป็นเหตุนี่ถ้าถือว่าผัสสะเป็นเหตุเลยนะผัสสะแล้วเกิดเวทนาเวทนาเป็นสโมสรนาเป็นที่ประชุมรวมลงมาเกิดเป็นอารมณ์เกิดเป็นความรู้สึกจะต้องศึกษาสภาวะพวกนี้ถ้ามีสภาวะพวกนี้คุณก็จะตีแตกเรื่องของเวทนาเวทนาในเวทนานี่แหละจะได้กระจาย108ตีแตกพ้นเอามิจฉาทิฏฐิสูตรมาอ่านสู่ฟังให้ครบๆสูตรก่อนอาตมาวันนี้สงสัยไม่ได้อธิบายเวทนาจะหมดเวลาแล้วก็ขอเอาอย่างนี้ก่อนเอาให้มันเป็นลำดับแล้วมันจะเข้าใจดีมิจฉาทิฏฐิสูตรมีดังนี้ลองเอาตัวหนังสือไปให้ฟังเลยอยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254จะมี3สูตรคือมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี้เรียงกันอยู่มิจฉาทิฏฐิสูตรนี้อยู่ในข้อ5 254สักกายทิฏฐิสูตรก็255อัตตานุทิฏฐิสูตรก็256 3ข้อเรียงกันข้อ254มิจฉาทิฏฐิสูตรนี่ผู้ใดเข้าใจและพิจารณาโดยความเห็นเป็นอนิจจังนั่นคือบทแรกสักกายทิฏฐิสูตรผู้เห็นโดยความเป็นทุกข์นี่คือไตรลักษณ์อันที่สองผู้เห็นเป็นอนัตตานี่คืออันที่สามสามสูตรนี้คือการเรียนรู้ความเป็นจริงของไตรลักษณ์ว่าไตรลักษณ์จะเกิดได้อย่างไรผู้จริงๆแล้วพิจารณาเห็นไตรลักษณ์ผู้ใจเห็นไตรลักษณ์แล้วจะเห็นได้อย่างไรเห็นด้วยการปฏิบัติวิธีปฏิบัติยึดถังวิธีปฏิบัติยัญญาพิธีที่จะกระทำหรือศีลพรตการปฏิบัติวิธีปฏิบัติจะทำยังไงถ้าเข้าใจผิดว่าวิธีปฏิบัติคือไปนั่งสะกดจิตหลับตาสมาธิจะเกิดสมาธิจะเกิดจิตตั้งมั่นแล้วคุณก็ตั้งมั่นแบบไปนั่งสะกดจิตแต่ของพระเจ้านั้นไม่ได้ตั้งมั่นแบบนั้นตั้งมั่นแบบปฏิบัติลืมตามีมรรคองค์8พิจารณาสังคปาวาจากรรมตาอาชีวะแล้วก็ปฏิบัติโพธิปักขิยธรรม37อย่างที่อธิบายไปแล้วปฏิบัติไตรสิกขาที่เข้าใจหรือปฏิบัติจารณะ15อย่างที่เข้าใจอย่างสัมมาทิฏฐิอย่างถูกวิธีแล้วคุณก็จะได้ลองมาอ่านดูมิจฉาทิฏฐิสูตรสันตัดวันนี้ครั้งนั้นแหละภิกษุรูปหนึ่งก็ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นแล้วได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าพระองค์ผู้เจริญข้าแต่พระองค์ผู้เจริญบุคคลรู้อยู่อย่างไรชานโตวิหรตินี่แปลว่ารู้อยู่ชานโตแปลว่ารู้บุคคลผู้รู้มีความรู้จะรู้ยังไงอยู่ในขณะที่รู้นี่เป็นปัจจุบันนะในปัจจุบันธรรมรู้อยู่อย่างไรเห็นอยู่อย่างไรปัสสโตวิหรติเห็นปัสสปัสสะแปลว่าเห็นฌานะฌานะนี่แปลว่าเห็นแปลว่ารู้รู้อย่างไรเห็นอย่างไรหมายความว่ามันรู้มันเห็นอยู่ตรงๆทนโทปฏิบัติอยู่เนี่ยจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ขั้นแรกเลยว่าขั้นจะพ้นมิจฉาทิฏฐิหรือว่าละมิจฉาทิฏฐิในตัวต้นเลยว่าละมิจฉาทิฏฐิก่อนเป็นผู้พ้นมิจฉาทิฏฐิจุดแรกเลยทำอย่างไรคืออย่างไรพระผู้มีพระภาคก็ตรัสว่าดูกรภิกษุบุคคลรู้เห็นจักขุแลโดยความเป็นของไม่เที่ยงฟังดีนะคำว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่โบราณอาจารย์หรือผู้รู้ท่านแปลมาจากพยัญชนะบาลีแค่คำว่าอนิจจโตอนิจจโตเท่านั้นแล้วแปลเป็นไทยว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงในความคำพระบาลีว่าอนิจจโตเท่านั้นแหละแปลว่าโดยความเป็นของไม่เที่ยงรู้เห็นจักขุตาจะต้องฌานะจะต้องปัจจะ รู้เห็นด้วยมีตานี่เป็นตัวประกอบจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้สองมาต่อมารู้เห็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงนี่อธิบายไปแล้วจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้ต่อมาอันที่สองรู้เห็นจักษุวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงหนึ่งเห็นตาเลยนะสองจักษุวิญญาณที่จริงขัดรูปก่อนอันที่หนึ่งเนี่ยโดยความเป็นของไม่เที่ยงของจักษุต่อมารู้เห็นรูปรูปก่อนรูปโดยความเป็นของไม่เที่ยงนะหนึ่งตาสองรูปมันคู่กันเป็นอายตนะคู่สามลึกเข้าไปเป็นจักษุวิญญาณเป็นความรับรู้ทางตาจักษุคือความรับรู้ทางตาโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้สี่จักษุสัมผัสรู้เห็นก็คือฌานปัสสะเนี่ยรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นจักษุสัมผัสตาต้องมีสัมผัสตาต้องไปกระทบรูปนะขาดสัมผัสไม่ได้นี่เว้นผัสสะเสียที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสตัวจี้ก็อ่านย้ำไปแล้วไม่มีผัสสะไม่ได้แม้ในมูลสูตรก็บอกแล้วมีผัสสะเป็นเหตุทั้งๆที่เหตุที่เรารู้ในอริยสัจ4นั่นคือตัณหาแต่นี่ก่อนตัณหาเลยต้องมีผัสสะก่อนถึงจะมีตัณหาในปฏิจจสมุปบาทผัสสะแล้วก็มีตัณหาแล้วก็มีเวทนาแล้วก็มีตัณหาเพราะถ้าไม่มีผัสสะก่อนเวทนาไม่มีคุณจะไปอ่านรู้จักอื่นไม่ได้นอกจากอ่านรู้จักเวทนาคืออารมณ์หรือความรู้สึกที่เกิดทางจิตเพราะนั้นจะต้องมีผัสสะคุณไปนั่งหลับหูหลับตาหมดเลยอินทรีย์ห้าไม่มีอินทรีย์หกไม่มีคนตาบอดหูหนวกเท่านั้นมันไม่ได้เกิดผลทางของพระพุทธเจ้านะเอาต่อเดี๋ยวไม่จบอีกแม่โพธิรักษ์นี่รู้มากยากนานนะต่อมาจักษุสัมผัสต่อจากนั้นรู้เห็นจักษุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงจิตญาณมิจฉาทิฏฐิได้นะอันนี้จักษุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงทำไมมันซ้ำล่ะนะอันนี้มันซ้ำนี่พยัญชนะจักษุสัมผัสมันก็ควรมีแถวเดียวเป็นของไม่เที่ยงเป็นโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงโดยความเป็นของไม่เที่ยงอ่ะสิก็อันเดียวกันอันแถวโลกอุ้ยเห็นจักษุสัมผัสโดยความไม่เที่ยงมันมีอยู่ไม่เที่ยงเท่านั้นนะเราต่อจากนั้นไปรู้กับรู้เห็นจักษุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงรู้เห็นจักษุสัมผัสโดยความเป็นของไม่เที่ยงมีอันเดียวนี่อันนี้จะโตอันเดียวไม่ใช่มี2โดยความไม่เที่ยงไม่ใช่โดยความเป็นของไม่เที่ยงอันเดียวนะอันนี้จะโตอันเดียวนะนี่มันซ้ํามากเกินมันเกินมา1ประโยคทีนี้กันที่ต่อไปก็รู้เห็นสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนารู้รายละเอียดของเวทนาแล้วนะสุขเวทนาทุกขเวทนาหรืออทุกขมสุขเวทนาที่เกิดขึ้นเพราะจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยนี่ชัดเจนอีกไหมรู้จักเวทนาที่เป็นสุขก็ดีทุกข์ก็ดีหรือไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีเกิดขึ้นเพราะมีสัมผัสมีจักษุสัมผัสเป็นปัจจัยโดยความเป็นของไม่เที่ยงจึงจะละมิจฉาทิฏฐิได้นี่คือสิ่งที่ยืนยันชัดเจนว่าการปฏิบัติธรรมของพุทธเจ้านั้นพิจารณาเวทนาในเวทนาก็จะต้องพิจารณาจากการมีภาคปฏิบัติอย่างนี้อ้าวทีนี้ดูอันที่สองอันที่เป็นสักกายทิฏฐิ